me SBS Albanian. Mësoni më shumë dhe vizitoni sbs.com.au/albanian. Në buletinin e sotëm informativ do të ndiqni rritet numri i rasteve me COVID-19 në New South Wales dhe Victoria. Më shumë vaksina në të gjitha shtetet dhe territoret e Australisë. Australia Jugu do të hap vaksinimin e COVID-19 për personat mbi moshën 12 vjeçare. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden bëri homazhe për jetët e humbura gjatë sulmeve të 11 shtatorit. Dhe fillojmë gjërësisht me lajmet. New South Wales ka raportuar sot 1599 raste të reja të COVID-19 dhe të paktën 8 vdekje. Vdekjet përfshinin 3 meshkuj në moshën 30, 40 dhe 50 vjeçare, 2 personat të tjerë në të 70-at dhe 2 në të 80-at. Të gjithë ishin të pavaksinuar dhe kishin probleme të tjera shëndetësore. Ministri i Shëndetësisë Brad Hazard i lavdëroi zonat rajonale për ritmet e reja të vaksinimeve.
I'd just like to thank everybody in New South Wales who's come forward for vaccinations.
Do doja të falenderoja të gjithë banorët e New South Wales, të cilët kanë dalë për të bërë vaksinime. Deri tani kemi kaluar një shifër prej 8 milion vaksinimesh në New South Wales, vetëm tje. Mjekët dhe farmacistët vaksinuan më shumë se 114.000 persona. Sidoqoftë, shumica e shtetit të New South Wales vazhdon të qëndrojë në izolim. Autoritetet kërkojnë të luftojnë për të mbajtur nën kontroll përhapjen e virusit Delta. Rastet pritet që të arrin kulmin javën e ardhshme duke sjell kështu presion të vazhdueshëm mbi spitalet dhe ambulancat. Ndërkohë mira banorë të New South Wales në një pjesë të vogël të zonave rajonale të cilat nuk kanë infeksione COVID, po shijojnë ditën e tyre të parë të lirisë në 4 javë. Kufizimet e qëndrimit në shtëpi janë hequr për pjesën më të madhe të zonave verilindore dhe në jug perëndim të shtetit, përfshirë këtu edhe zonat rajonale të Coffs Harbour, Wagga Wagga dhe Albury. Ministri i Shëndetësisë së New South Wales Brad Hazard ishte ai që e bëri dhe njoftimin.
But I just want to point out that as of 12:01 a.m. this morning, certain parts of regional New South Wales were taken out.
Dua të theksoj se duke filluar që nga mesnata, pjesë të caktuara të New South Wales kanë dalë nga izolimi. Vetëm një pjesë e New South Wales tashmë është akoma në izolim shtëpiak. Maskat janë të detyrueshme në ambiente të mbyllura, qofshin ato edhe publike. Baret, restorante, dyqanet, objektet sportive, shërbimet personale kanë të drejtë që të rihapen, por me kufizime. Deri në 5 persona do të lejohen në një shtëpi dhe deri në 20 mund të mblidhen jashtë në natyrë. Vendet argëtuese si kinemat dhe teatrot mund të hapen, por me disa kushte. Evenimentet në natyrë dhe stadiume mund të rifillojnë, po ashtu edhe do të ketë kufizime në lidhje me pjesëmarrjen. Dasma dhe funeralet do të kufizohen në 50 persona. Kishat, vendet e ardhurimit do të hapen duke ju nënshtruar rregullës prej 4 metra shkatror dhe pa kënduar. Australia e Jugut do të hap vaksinimet e COVID-19 për Pfizer për të gjithë banorët e moshës mbi 12 vjeçare, përfshirë këtu edhe ata mbi moshën 60 vjeçare. Premieri Stephen Marshall konfirmoi vendimin në një postim në mediat sociale dhe është South Australia që u bë edhe juridiksioni i dytë australian pas territorit të Veriut që ofron vaksinën Pfizer për personat mbi moshën 60 vjeçare. Marshall postoi në faqen e tij në Facebook se nga e hëna fëmijët e moshës mbi 12 vjeçare deri në 15 vjeç, si dhe personat nga mosha 60 vjeçare lart, do të jenë në gjendje që të rezervojnë vaksinimet e Pfizer në klinikat shtetërore. Vendimi është pjesë e planit për të përshpejtuar rrugën jashtë pandemisë dhe kështuar më shumë se 60.000 takime të reja duke filluar që nga java e ardhshme. 40% australianëve të jugut janë plotësisht të vaksinuar, ka shtuar Marshall. Një klinik vaksinimi masive në Adelaide Showground këtë javë dyfishoi kapacitetin e saj dhe ka patur klinika të tjera të cilat janë hapur në të gjithë shtetin. Queensland regjistroi 5 raste të reja lokale me COVID-19, por për momentin do të shmang mbylljen. Kështu ka deklaruar premierja e këtij shteti. Rastet e reja me variantin Delta janë regjistruar tek antarët e të njëjtës familje, të cilët jetojnë nëpër 2 familje të ndryshme, përfshirë këtu edhe një nxënëse 13 vjeçare. Premierja Anastasia Palaszczuk tha se deri tani nuk do të ketë asnjë lloj izolimi.
There is no lockdown today. But I will say this, over the next 24-48 hours we'll be close.
Sot për sot nuk ka asnjë lloj izolimi. Megjithatë, gjatë 24 apo 48 orëve të ardhshme ne do ta monitorojmë nga afër situatën. Nëse shohim ndonjë infeksion, do të marrim vendime shumë të shpejta. Për momentin infeksioni është brenda për brenda një familjeje. Ndërkohë, objektet e kujdesit për personat e moshuar, për personat me aftësi të kufizuara, spitalet dhe burgjet kanë kufizime për vizitorët e për cilin do që ka simptoma. Të gjithë inkurajohen të testohen pasi autoritetet punojnë për të siguruar që janë nën kontroll të ndonjë shpërthimi të mundshëm. Qeveria Victorias është nën presion për të nxjerrë banorët e qytetit të Melbourne-it nga izolimi. Në shtet u regjistruan sot 450 raste të reja. Numri I rasteve me COVID në Victoria tani ka shkuar në 2793 persona. Komandanti për COVID-19, Jeron Wimar, thot se 52% e vaksinave të këtij shteti janë shpërndarë nëpër periferitë veriore dhe perëndimore të Melbourne-it, të cilat janë edhe epiqendra të shpërthimit.
Our focus at the moment here is how do we can what else can we do to contain the widespread community transmission we're seeing in the north.
Fokusi ynë për momentin është të shohim se çfarë mund të bëjmë për të kontrolluar transmetimin e virusit brenda për brenda komunitetit. Natyrisht, të gjithëve na ka mbaruar durimi. Po mundohemi të gjejmë një mënyrë që ta mbajmë virusin nën kontroll, sa më shumë që të jetë mundur. Në këtë mënyrë të japim liri zonave rajonale në Victoria, thaj. Ndërkohë, lojëria e lëvizjes në natyrë me sa duke do tjetë e mundur së shpejti për banorët e Canberras, të cilët shpresojnë të dalin nga izolimi të premten. Premieri ACT, Andrew Bath, tha se golfi, tenisi, vizitat në parqet kombëtare do t'jen të mundshme pas 17 shtatorit, por tubimet në për shtëpi ka të ngjarë që të mbeten jashtë kufizimeve të lejuara. Hapat afati kohor për të lehtësuar kufizimet pas përfundimit të planifikuar të izolimit do të zbulohen të martën. Canberra ka regjistruar 15 raste të reja sot dhe u bë juridiksioni I parë në Australi që ka vaksinuar gjysmën e popullsisë nga mosha 16 vjeçare e lartë. Kalojmë në lajme të tjera, presidenti I Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Joe Biden, bëri homazhe për jetët e humbura gjatë sulmeve të 11 shtatorit.
To the families of the 2,977 people from more than 90 nations,
Familjeve të 2977 personave nga më shumë se 90 kombe të vrarë në datën 11 shtator 2001 në New York, të cilët ishin nga Arlington, Virginia, Shanksville, Pennsylvania e mira të tjerë të cilët u plagosën, Amerika dhe bota ju kujtojnë ju, të dashurit tuaja, copat e shpirtit tuaj. Nderojmë të gjithë ata që vunë jetën në rrezik, që dhanë jetën për ato minuta, orë e muaj e vite më pas, tha ai. Vetëm një ditë përpara se presidenti të vizitonte tre vende të cilat shënojnë edhe përvjetorin e sulmit më të rënd terrorist të Shteteve të Bashkuara, ai bëri një apel të pasionuar që kombi të lërë më njëanë dallimet dhe të rimarë frymën e bashkëpunimit, e cila ishte më së e pranishme në ditët pas këtyre sulmeve.
Yet we also witnessed the darker forces of human nature. Fear and anger. Resentment and violence against Muslim Americans.
Jemi dëshmitar të forcave më të errta të natyrës njerëzore, të frikës, të zemrimit, të pakënaqësisë, të dhunës kundër myslimanëve amerikanë, të ndjekësve të vërtet dhe besnik të një feje paqësore. Pam një unitet kombëtar të përkulej dhe mësuam se uniteti është e vetmja gjë që nuk duhet të prishet kur. Uniteti është ai që na bën ata që jemi. Amerika është në momentin e saj më të fuqishëm, tha ai. Kryeministri I ri I Libanit, Najib Mikati, u zotua se do të bëjë gjithçka që është e mundur për të ndaluar kolapsin dramatik dhe ekonomik të vendit. Ai bëri thirrje politikanëve që të punojnë së bashku pas shpalljes të qeverisë së re, e para në më shumë se një vit. Duke mbajtur lotët, Mikati, një nga njerëzit më të pasur në vend, foli për nënat libaneze të cilat nuk janë në gjendje të ushqejnë fëmijët e tyre, për studentët, prindrit të cilëve nuk kanë mundësi të dërgojnë në shkollë. Moneda ka humbur 90% të vlerës së saj ndaj dollarit që nga tetori I vitit 2019, duke nxitur hiperinflacionin e duke zhytur më shumë se gjysmën e popullsisë në varfëri të plotë. Marrëveshja I dha fund një bllokimi 13 mujor që e bëri vendin të rrëshqiste më thellë në kaosin financiar dhe në varfëri gjatë vitit të kaluar. Libani ka qenë pa një qeveri plotësisht të fuqizuar që nga shpërthimi katastrofik I 4 gushtit në portin e Beirutit, I cili detyroi dorëheqjen e qeverisë së kryeministrit të atëhershëm Hasan Diab. dhe kalojmë tani në kursin e këmbimit të valutës australiane. Një dollar australian sot këmbehet me 75.9 lekë shqiptare, 0.62 euro, 0.73 dollar amerikan dhe 38.3 denar të Maqedonisë së Veriut. Dhe kalojmë në sport. Këtë javë kombëtarja e Shqipërisë doli të marrë fitoren e kërkuar ndaj Hungarisë në ndeshjen e radhës së kualifikueseve të Botërorit 2022. Në Elbasan Arena, në ditën e kthimit të tifozëve në stadium pas një viti gjysmë, përfaqësuesja Kuqezia arriti të mposhtë hungarezët me rezultatin 1-0. Ndërkohë, kombëtarja e Kosovës barazoi me rezultat 1-1 Greqinë në ndeshjen e zhvilluar të dielën në stadiumin Fadil Vokri në Prishtinë, por psoi humbje nga Spanja me rezultat 2-0 në Fadil Vokri në kuadër të kualifikimeve për kampionatin botëror Katar 2022. Kosova zbret kështu në pozitën e 4-të me 4 pikë, ndërkohë që Spanja është lidere me 13 pikë. Dhe në fund kalojmë në parashikimin e motit. Sot në qytetet australiane regjistruan këto temperatura: Sydney 11-29, Melbourne 15-23, Brisbane 12-27, Perth 7-19, Adelaide 12-19, Canberra 4-22, Hobart 7-17, Darwin 24-34 grad Celsius. Për nesër, Byro e Parashikimit të Motit ju sjell këto temperatura: Hobart 7-17, Melbourne 15-23, Adelaide 12-19, Canberra 4-22, Sydney 11-29, Brisbane 12-27, Darwin 24-34 dhe Perth 7-19 grad Celsius. Dëgjuat edicionin informativ. A ju pëlqeu ky reportazh? Për më shumë vizitoni Apple Podcast, Spotify ose faqet e tjera të podcast-it.